Bijušais Rīgas vicemērs Andris Ameriks paliks Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs. Tā šodien nolēma Rīgas dome. Ameriku no brīvostas vadītāja amata gribēja atcelt Rīgas domes opozīcija. No otra sava amata Rīgas domes vadītāja vietnieka Ameriks atkāpās pirms divām dienām. Tas notika pēc skandāla Rīgas satiksmē. ASV izvedīs savu karaspēku no Sīrijas, tā ziņo Amerikas mediji. Amerikas valdība šīs ziņas nekomentē. Lēmumu esot pieņēmis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš jau agrāk gribēja izvest ASV karavīrus no Sīrijas. Šobrīd Sīrijā atrodas apmēram 2000 amerikāņu karavīru. Latvijā šogad notika vairāk nekā 900 meža ugunsgrēku. Tas ir divas reizes vairāk nekā citos gados. Šādi ir valsts meža dienesta dati. Šogad izdega gandrīz 3 hektāri meža. Tas ir 3 reizes vairāk nekā pērn. Vislielākais meža ugunsgrēks šogad notika Valdgalē, augusta vidū. Lieli meža ugunsgrēki vasarā notika arī Ādažos un Ramatā. Klaipēdas ostā šodien piestāja garākais kuģis, kāds šajā ostā ir bijis. Kuģis Ingī ir 400 metrus garš un 59 metrus plats. Līdz šim tik lieli kuģi nebrauca tālāk par Orhūsu Dānijā un Gdaņsku Polijā. Klaipēda ir trešā osta Baltijas jūrā, kurā var piestāt tik lieli kuģi. Milzīgais kuģis ar konteineru kravu Lietuvas ostā iebrauca no Gdaņskas.